እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ሕጂ እውን ግዜ ሂቡና ኣሎ እግዚኣብሔር ነኒ መዓልቲ ዝህበና ዘሎ ግዜ ኣብ ሂወትና ዝመጽእ ዕዳን ድሕትተና ንምዃኑ ብዘይ ምዝንጋዓን ብዘይ ምስሓትን ሎማዓንቲ እውን ግዜ ስለ ዝሃበና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ንእግዚኣብሔር እናመስገና ግን ግዜና ምጥቃም ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። ነፍስ ወከፍ መዓልቲ፣ ነፍስ ወከፍ ዕለት ኣብ ዕድሜና እትውሰኽ ናይ ምሕረት ውፅኢት ጥራይ ደይኮነት ናብ እግዚኣብሔር እንቐረበላ መዓልቲ፣ ንዕኡ እንመስለላ መዓልቲ፣ ካብ ትማሊ ሎም መዓልቲ እንመሓሸላ መዓልቲ ከም ዝኾነትን ክንሓስብ ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እንምሃሮ ሻምናይ ምዕራፍ እዩ ክኸውን ኦሪት ዘፍጥረት። ቅድሚኡ ግን ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። በሰዓት እዚ ምስ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘለኻ ተመስገን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነታ ትኸደላ መንገዲ ዘርእካ ዝጠቕመካ ዘበለ ድማ ዝምህረካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ኢልካ ከምዝ ተዛረብካ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ዝጠቅም ዘበለ ክትምህረና ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ። ከምቲ ባርኻ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ኣብ ማእከል እዚ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ ሕፍቲ ዘይብሎም ደቂ ኣምላኽ ኮንኩም ምእንቲ ክትመላለሱ ነቲ ቃል ሕይወት ሒዝኩም ብዅሉ ብዘይምጉርምራም ግበርዎ ኸም ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃልካ ሎሚ ክትዕጥቐና ንጽልይ ኣሎና። ብሰዓት እዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍሶም ክትዓርፍ ብሽም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ጻውዒትካ ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጸርዙ ኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት እዩ ኣርዑተይ እውን ፈኲሽ ጸረይ እውን ቀሊል እዩ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቢ ኢኹን ከም ዝበልካ ንነፍሶም ዕረፍቲ ክኸውን ብሽም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ትምህርትና ዝተለዓለ ካብ ዝንምሃሮ ካብ ትምህረና ካብ ትምዕደና ካብ ትምኽረና ዝተለዓለ እግዚኣብሔር ሰላምና ክበዝሕ ፈውስና ድማ እግዚኣብሔር ክቕልጥፍ ንጽልይ ኣሎና። ሎሚ እናተባህለና ኸሎ ልብና ከይነትርር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንመስበርቲ ድማ ምኽንያት ከይንኸውን ሎሚ ኽትምዕደና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል። በሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና መራሕትና ባርኽ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዝነት ጽፍሒ ዘለዉ ሓለፍቲ ድማ እግዚኣብሔር ልቦም ብፍርሓትካ ኽትባርኽ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፎም ፍትሐ ክወጸሎም ንጽልይ ኣሎና። ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ሕማም ኣብ ድናሰ ኣብ ገዝኦምን ኮይኖም ድሰምዑ ድማ ሎሚ ምሕዋይ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምጽንናዕ ምሕዋይ ፈውሲ ክኾነሎም እጽልይ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ንምሃሮ ትምህርቲ ባርኸልና። ነዚ ዝተማርናዮ ትምህርቲ እንገብረሉ ጸጋ ዘበለ ድማ ኣባና ኽተውሕዝ ንጽልይ ኣሎና ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ መዓልቲ እዚ እምበኣር ሻምናይ ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት ኢና ክንምሃር። ንዕኡ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሓፍ ቅዱስኩም ክትግንጽሉ ናውቲ ጽሑፍኩም ድማ ክትቀራርቡ እናመዓድኩ ብምሕረት ኣምራኽ ነዛ እትቕጽል መዝሙር ክትሰምዑ እጋብዘኩም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።
Ich werde ihm es gönnen, ich werde ihm es gönnen. يمسكن سمو يخبر يمسكن سمو أخير ومعيو هاتي ومعيو كمان عيقرين كابو يخبر يمسكن سمو يخبر يمسكن سمو يخبر يمسكن سمو
خبركم سمعتي بس عتزي امبار ምዕራፍ 8 ክንማሃሪና ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 8 መጽሐፍኩም ኣውፂኦም ክትኮኑ ተስፋ ብምግባር ኣብ ምዕራፍ 8 ዘሎ ቀንዲ ሓሳባት መጀመርያ ክንርኢና። ኣብ ምዕራፍ 8 ምቁራጽ ዝናብ ኣይሂ ክንርኢና። ዝናብ ኣይሂ ከም ዘቋረጸ ምድሪ ከም ዝነቐጸ ምድሪ ከም ዝነቐጸት ኖህ ካብ መርከብ ከም ዝወፀ ኖህ ካብ መርከብ ከም ዝወፀ ኖህ መሰዊኢ ሰሪሑ መስዋዕትውን ከም ዘቕረበ ዝገልጽ እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋ 4 ምስ ንርኢ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ኣራዊትን ኩሉ እንስሳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ኣይሂ ከዓ ጐደለ፣ ናይቲ ማዓሙቕ ዓይኒ ማያትን መሳኾቲ ሰማይን ተዓብሰ፣ ሰርቡን ካብ ሰማይ ፀሓየ፣ እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናተመልሰ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልታት ከዓ እቲ ማይ ጐደለ። ብሳብዒቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ እታ መርከብ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዓረፈት ይብለና። ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ንኖህ ሓሰበ ዝብል ሓሳብ። እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ክሓስበካ ካብዚ ዝዓቢ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዕጫ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ረድኤትካ ካብ ሰማይ ስሌኻ ክተግህ ኣለኹ ክብለካን ካብዚ ዝዓቢ በረኸት እንታይ ክመጽእ ይኽእል? ኵሉ ኽብሪ ንስሙ ይኹን። ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ከዓ ጐደለ ይኹን እምበር ሽዑ ንሽዑ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን። እቲ ማይ ንኽጐድል 150 መዓልቲ እዩ ወሲድሉ። እቲ ማይ ከዓ ክሳብ 10 ወርሒ እናጐደለ ኸደ። ኣብ 10 ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ርእሲ እቲ ኣኽራን ተራእየ። ኮነ ኸዓ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መስኮት ከፈቶ ይብለና። ሻምናይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 6 ናይ ማይ ኣሂ ደው ምስ በለ ኖህ ዝገበሮ ንመልከት። ኳኹ ድማ ሰደደ፣ ንሱ ኸዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳብ ዝነጽፍ ኔውነጀው ይመላለስ ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ ማይ ካብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ጐዲሉ እንተኾነ ክርኢ ካብቲ ዘለዎ ርግቢ ሰደደ ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 7 ስጋብ 8 ኖህ ምስ ኣዕዋፍ ሰማያት ጽቡቕ ዝምድና ዝጀመረ ይመስል ንርግቢትን ንኻኹን ከም ሰብ ክልእኮም ከሎ ኢና እንርኢ። ናብቲ ዝቕጥል ምስ ንሰግር ኣብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ እግራ እትዕርፈላ ኣይረኸበትን እሞ ናብኡ ናብ መርከብ ተመለሰቶ፣ ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ፣ ናብኡ ኸዓ ናብ መርከብ ኣእተዋ። ገና ኻሊእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢ መሊሱ ኻብ መርከብ ሰደዳ። እታ ርግቢ ኣጋምሸት ተመልሰቶ፣ እንሆ ኸዓ ልሙዕ ቈጽሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት። ሽዑ ኖኽ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነጸፈ ፈለጠ። ገና ኻሊእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ፣ ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመልሰትን ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 12 ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጽሑፍ ብዛዕባ ኳኹን ርግቢትን ዝምልከት ሓደ ዓብዪ መንፈሳዊ ሓቂ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ኖህ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ መርከብ የሕሊፉ፣ ነቲ ኩነታት ከጻሪ ንኻ ኽልኢኽዎ ኳኽ ግና ኣይተመልሰን። ርግቢት ግና ደጋጊማ ተመላሊሳ። ቈጽሊ ኣውሊዕ ርግቢት ናይ ሰላም ተምሳል ምዃና ዝጀመረትሉ ካብ መዓስ ምዃኑ እኳ እንተ ዘይፈለጥና፣ ርግቢት ግና ኖህ ሓደ ጊዜ ክትምለስ እንኰላ ቈጽሊ ኣውሊዕ ሒዛ እያ ተመሊሳቶ። ሓደ ጊዜ ግና ርግቢት ናብ ኖህ ኣይተመልሰትን። እዚ ኸዓ ናይቲ ፍርዲ ምዝዛም ኣብ ምድሪ ድማ ሰላም ምዃኑን ፍሉይ ምልክት እዩ ነይሩ። እቶም ሰብ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ኣብ ውሽጢ መርከብ እዮም ነይሮም። ወላ ሓደ ሓድሽ ዓይነት ለውጢ የለን። ልክዕ ከም ናይ መርከብ ቅድሚ ምእታዎም ከም ዝነበርዎ እዮም። ኣብዚ ከም ልጠኩም ዘይደልዮ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣሎ። ብመጀመርያ ኖህ ንኳኽ ልኢኽዎ፣ ኳኽ ጉና ኣይተመልሰን። እቲ ምኽንያት እንታይ ይመስለኩም? ከም እትፈልጥዎ ኳኽ ዝሞተ ስጋ ዝምገብ ዓይነት ዑፍ እዩ። እቲ እዋን እቲ ከዓ ንብዙሓት እንስሳታት ስለ ዝሞቱ ብዙሕ ዝብላዕ ዝሞተ ገንብታት ነይሩ ኢለ እየ ዝኣምን። እምበኣር እቲ ግዜ እቲ ንኳኽ መዓልቲ ሓጎሱን ዓውደ ዓመቱን እዩ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ኖኅ ኣይተመልሰን። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ ኳኽ ካብ ዘይንጹህ ኣዕዋፍ ሰማይ ምዃን እዩ። ርግቢት ንጽህቲ ፍጥረት እያ። እዋናዊ ሓበሬታ ብምምጻእ ንኖኅ ድማ ኣገልጊላቱ እያ። ኣብ መበል ካልኣይ መልእኽታ ርግቢት ብዛዕባ መሬት ኣዝዩ ትስፉውነት ዘመልክት ሓበሬታ ሕዛ መጺያ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እታ ርግቢ ኣይተመልሰትን። በዚ ኸዓ እቲ ማይ ኣሂ ከም ዝነቐጸ ኖኅ ፈሊጡ። ትዝክሩ እንተኾንኩም ዓበይቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክቱት ከም ዝኾኑ ተዛሪበ ነይረ። ኣማኒ ኣረጊትን ሓድሽን ዝበሃል ክልተ ባህሪ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 ምስ እንርኢ፣ ስለዚ ሓደ ኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፣ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እኖ ኵሉ ሓድሽ ኮይኑ ይብለና። እቲ ንጹህን ዘይንጹህን ኣብ ሓደ እዮም ዘለዉ። እዞም ባህርያት ኣባይ ናባኻትኩምን ኣለዉ። ኣብ ሮሜ 7:18 ምስ እንርኢ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ፣ ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ፣ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየሎ እፈልጥ ኣለኹ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ። ኣብ ዮሐንስ 3:6 እውን ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ ተወልደ ኸዓ መንፈስ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ባህርያትና ዘሎ ውግእ ተዛሪብ እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ኣመንቲ ኣብ መንጎ እቲ ሓድሽን ኣረጊት ባህርያት ኩናት ይካየድ ኣሎ። እቲ ኣረጊት ማንነትና ንናይ ዓለም ነገር ይፈቱ። ልክዕ ከምቲ ኳኽ ናይ ከብዱን ስጋዊ ጉዳይን ንምምእራር ኣብዚ ታሪክ ከም ዝጠለመ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስጋዊ ተጽዕኖ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ንጥልመት ሓዊስካ ብዙሕ ካልእ ርኽሰታት መለለይ ባህርያቶም እዩ። ኳኽ ናይ ኣረጊት ማንነትና ወይ ድማ ኣረጊት ሰብና ኣብነት እዩ። ሓድሓደ ኣመንቲ ሰንበት ንግሆ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ክንዲ ምኻድ ቴሌቭዥን ክርእዩ፣ ዝተፈላለዩ ፊልምታትን ኩዕሶ ጸወታን ዝተፈላለዩ ስግኦም ዝዓግብሉ መዘናጊዒታት ዝርኢሉ በዚ ምኽንያት እዩ። ብርግጽ ምርኣይ ብገዛ ርእሱ በደል ወይ እውን ሓጢኣት እዩ ኢልና ክንዛረብ እኳ እንተዘይከኣልና ኣብቲ መንፈሳዊ መግቢ እትረኽበሉ ንኣምላኽ ድማ ክተማስወሉ ዝግብኣካ ሰዓት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስፍራ ተቐሚጥካ ኣካልካ ክተዘናግዕ ግና ብዝኾነ ይኹን መምዘኒ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ርግቢት ብግዲኣ ተላኣኻ ግናኸ ዕረፍቲ ይኹን ዕጋበት ትረኽበሉ ቦታ ኣይረኸበትን። በዚ ከዓ ናብቲ መርከብ ተመሊሳ ርግቢት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝነብር ሓቀኛ ኣማኒ ምሳሌ እያ። ኳኽ ኣብዝ ተላኣኸሉ እዋን ኣብኡ ዝረኸቦ ተሰማሚዕዎ እዩ። ናይ ዝተፈላለዩ ሬሳት እንስሳታትን ምስ ረኣየ ሓሪፉን ተገዚኡን ተሳዒሩን። እግዚኣብሔር ልክዕ ኣይኮነን ዝበሎ ልክዕ ኣይኮነን። ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ይብለና ቀዳማይ ዮሃንስ 2:15። ኣነን ንስኻትኩምን ንፍርዲ ኣብ እትጽቢእ ዓለም ኢና ዘሎና። ኣብ ውሽጢ ዓለም ወላ እንተነበርና ካብ ዓለም ግና ኣይኮናን። ኣብ ዓለም ዘለዉ ነገራት ብግቡእ ኣግባብ ንጥቀም ኢና። ዝኾነ ዓይነት ነገር ዘይንጥቀምን ንጉጉይ ኣገልግሎት ኣይነውዕሎን ኢና። ኣብ ዓለም ውሽጢ ንዘለዉ ሓደሽቲ ነፍሳት ብናይ እግዚኣብሔር ንማርኽ እምበር ንሕና ንርእስና ብናይ ዓለማዊ ነገራት ክንማርኽ የብልናን። በሎም ድማ ናብ ኵሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ። ማርቆስ 16:15 ከምቲ ኳኽ እታ ርግቢት በቲ ገንብታት ዝሞቱ እንስሳታት ክትሕጐስን ክትዓግብን ኣይትኽእልን እያ። ነዛ እግራ እኳ መዕለቢ ስፍራ ስለ ዘይነበራ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ኣብነት መርከብ ተመሊሳ። እስከ ሓደሓደ ሕቶታት ብውልቂ ክሓተኩም። ባህርያትኩም ነየና ይመስል? ናይ ርግቢት ወላ ናይ ኳኽ? ምንም እኳ ብጐይታ ዝኣመና እንተኾና እዚኦም ክልተ ባህርያት ማለት ሓድሽን ኣረጊን ማንነት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍና ኣሎ። ሎሚ ኣብ ልዕሌና በርቲዑ ዘሎ ማንነት ኣየና እዩ? ናይ ዓለም ነገራት ትፈትውዎ ዶ ወይስ ትቃወምዎ? ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 8:13 ኮነ ኸዓ ኣብ መበል 601 ዓመቱ ንኖኅ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ፣ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነጸፈ። ሽዑ ኖኅ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ረአየ እንሆ ከዓ ገጽ እታ ምድሪ ነቒጻ ነበረት እብለና 8:13 ማይ ኣሂ 371 መዓልቲ ማለት ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ እዩ ገይሩ። ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ወይ ውሱን ስፍራ ዘይኮነ ብምልእታ ምድሪ ብማይ ተሸፊኑ ነይሩ። ዶክተር ጄ ኣይ ሸሊ ዝተባሃሉ ምሁር ብዛዕባ ማይ ኣሂ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም፣ ኣዝዩ ዘደንቕ ኣብነት ዝኾነና ኣብዚ ዘመን ጨሪሹ ካብ ምድሪ ዝጠፍኡ ዓበይቲ ጨጓራት ሓራምዝ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ መጽናዕቲ እዩ። ናይቶም ጕጅለ ሓራምዝ ኣስከሬን ኣብ ቱንድራ ኣብ ሳይቤርያ ኤስያ ሰመናዊ ኣላስካ ካናዳን ብብዝሒ ብበረት ተሸፊኖም ተረኺቡ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተረኽበ ኣስከሬኖም ብኣማዒት ኣሽሓት ይቝጸር ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዞም ሰብኣይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክገልጹ ከለዉ እቶም ሓራምዝ ንምንታይ በዚ ዓይነት ኩነታት ከም ዝጠፍኡ ዝገበርናዮ መጽናዕትን ምርምርን ኣብ ገለ እዋን ንምድሪ ዅላ ካብቲ ዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ማይ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት ኢሎም። ማይ ኣይሂ ብምሉእ ምድሪ ክዕልቕልቓ እምበር ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ጥራይ ዝተወሰነ ከም ዘይኮነ ሕጂ ጥርጣረ እንተሎካ ኣኺሉ ዝተርፍ መርትዖታት ምርካብ ይከኣል እዩ። ሽዑኖ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ወፁ። ኵሉ ኣራዊትን ኵሉ ለመምታን ኵለን ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ዘበለ ኵሉን ድማ በብዓሌቶም ካብ መርከብ ወፁ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 8:18-19 ኖህ መሰዊዒ ይሰርሐ መስዋዕት እውን ኣቕረበ። እግዚኣብሔር ምስ ኖህ ኪዳን ክገብር እዩ። ነዚ ሓድሽ ጅማረ ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ክንርዮ ኢና። እቲ ኪዳን ኣዝዩ ጠቓምን ተደላይን እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ኪዳን ምስ ኖህ ክገብር ከሎ ምስ ኵሉ ወዲ ሰብ ኪዳን ምግባር እዩ ዘስማዓና። ኖህ ድማኒ እግዚኣብሔር መሰዊዒ ይሰርሐ ካብ ንጹሕ እንስሳ ዘበለ ካብ ኵለን ንጹሓት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣብ መሰዊዒ ኣዕረገ ይብለና 20። ኖህ ንምንታይ ንጹሕ ካብ ዝኾኑ 7 ካብቶም ንጹሕ ዘይኮኑ ድማ 2 ሒዙ ናብ መርከብ ዝደየበሉ ምኽንያት ንዅሉና ግልጺ ክኾነልና ይግቦ እዩ። እቶም ንጹሓት እንስሳ ንመስዋዕቲ ከም ዘድልይዎ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ኖህ ብመጀመርታ ካብ መርከብ ክወፅእ ከሎ ዝገበሮ ነገር እንተሃልዩ ንእግዚኣብሔር ንዝሓርር መስዋዕቲ መቕረቢ ቦታ ምስራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ዝቐረበ መስዋዕቲ ስለ ክርስቶስ ዘርእየና ነገር ኣለዎ። በቲ ዘመን እቲ እግዚኣብሔር ብኖህ ባሕ ንኽብሎ ካብ ዝገበሮ ሓድሓደ ነገራት እዚ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ ኣጭነወ። እግዚኣብሔር ከዓ ብልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያው ዘበለ ዅሉ መሊሰ ኣይክወቅዐን የበለ ኣብ 21። እስከ ብዛዕባ ዘመን ንእስነት ካሓሰብ ኣብ ውሽጢ ሓሳባትካ ዝመጸካ ነገር ጸቡቕ ዶ ነይሩ ወላስ ሕማቕ? ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ማእከል መንእስያት ዓመፃ ሰፊሑ ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ ዘሎ። ኣንፈት ናይ ምምሕያሽ እውን ኣየርእየናን እዩ። ሓደ ምሸት ሕሙም ክበጽሕ ኣብ ሕክምና ነይረ። ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ወላውን ብመጋረጃ እንተ ተዓፀወ ንዝዛረብዎ ዝነበሩ ዘረባ ግና ምስማዕ እኽእል ነይረ። ኣብታ ትቕጽል ዘላ ሓንቲ ዝሓመመት ጓል ምስ ሰብኣይ ኣብ ዕላል ነበረት። ኣብ መንጎ ዕላሎም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጽያፍ ቃላት ነይሩ። ናይ ብሓቂ ድማ ሓዚነ። ንዖም ግና ናይ ዕለታዊ ጉዳዮም ስለ ዝኾነ እቲ ጽዩፍ ቋንቋም ተሰቢልዎም እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ገና ኻብ ብንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ ዝብለና ድማ ሓቂ እዩ። ምድሪ ክሳብ ዘላ ዘርእን ዓጺድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣየቋርጽን ድማ በለ ይብለና 22። መሬት ናብ ሓደ ሸነኽ ዝዛዘወትሉ ምኽንያት ድሕሪ ማይ ኣሂ ከም ዝኾነ ሓድሓደ ምኹራት ይዛረቡ እዮም። መሬት በዚ ኹነታት እዚ ክትዘውር ከላ ናይ ግዜ ምቅያር ይኸውን። ቅድሚ ማይ ኣሂ ወዲ ሰብ 3 ዝተፈላለየ ነገራት ክለማመድ ጸኒሑ። ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዓመፅ፣ እዚ ዓመፅ እዚ ብጋህዲ ተራእየ እዩ። ካልኣይ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ምግላጽ ወዲ ሰብ ኣይተቐበሎን። ኖህ ነቲ ኵሉ ዘመኑ ወላ እኳ እንተ ሰበኸ ሰማዐይ እዝኒ ግና ኣይረኸበን። ሳልሳይ ናይ ንስሓ ኣንፈት እውን ኣየርአየን። ናብ እግዚአብሔር እውን ኣይተመልሰን። ኖህ ካብ መርከብ ክወፅእ ከሎ ልክዕ ከም ኣዳም ንኩሉ ወዲ ሰብ ዝውክል ኮይኑ ይወፅዩ። ብኻሊእ ኣባህላ ኖህ ልክዕ ከም ኣዳም ናይ ኩላትና ኣቦ እዩ ማለትና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ በዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ እንራኸብ ድማ ሰሰናይ ኩሉ ንዅላኩም ይኹን እናበልና ኣብዚ መደብና ንዓጹ ልዋም ለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።